egiten evit kompren, perag ez ez kleizidi.
Ouh, erion skuiz gant ar bedman morgan.
Hop, ala, perag ta tenve.
Peup tra a zo be saet evit an diwidi. Arrechi jalliou, an oustilliou, an arrebeuri. Skuiz eze en em adapti a tout. Amerzet eus, ar yez ve a zo enep tom ning kleizidi.
Ah bon, penons to?
Ma daskwir, klei da labouri, pe or gleizel e brezonek. E galek maladroit pe be gauche a gwas ar c'hoa e latin an dorn diou dextra de dave droit a droit e galek. Hag an dorn klei, sinistra ar gwaler an traou fal, an traou drouk.
Ay, a guir e guir e. Me perak zeus kleizi din he pe ar goulennal. Perak ez eus ken neubeu da gleizi di.
Ah bah, an ame blich fe din gout, vat.
Matri, poen e pedi a skian ouz taol. Hervez ar studiaden nou ez eus etre nao dregan a daouzek dregan deus ar poblans ave fe kleizat. E pepler erbed a gato e bemose, an dregantad a jom anvel, tro dro da deg dregan a gleizi di. Hag e pep sevena adur a pep kevredigez hag e pad miliaj ou a vlavechou imbe gwelet fal a kontroliet rediet da implijou do dorm deo a beteg ar vlavechou triugen zo ken e breiz. An denelez a zo ar spesat nemetan gant un digam pouez etre an iver a gleizidi hag a zeoidi. Er spesat ou brone egedal ma zo zun tu gwel an implijet ve an tu klei e an terk an dregan deus an digwechou a me meustra vidant tu deo. Mais ni zo l'on enet an duek, lateralizet. Du an teren zo dan empen, a pep an teren zo ispicializet war an nebeut bar egechou. En an teren a glei, a lavar, a goms, ar skrivan a galen da skwer, en an teren a zeu, ar frommou, an negorela dur ar spatializasyon, ar geometriez etouez reoal, ok? Hag an draal, a liammou etre an terennou an empen, a peurest, a c'horf, a groaz en a skil dalar e dei, pa ve roe d'un urs de stuklei a c'horf, eo an terren zeu an empen a risivanea. Dreze vo dioren et muiar an terren glei empen an deuidi, hag an terren zeu ar gleizidi. Ma de betegen? Ma vejus neus nitra ken simp. Peugur non neus ket da oempen distag. Bezeus liammou etre an du an teren an vede a c'horf karnek. Hag er c'horf karnek man an diferenz penna etre an deuidi hag ar gleizidi. Dre ma vev ar gleizidi en ur bed gret evid an deuidi, o deus em lakad da labourad an teren glei oempen kemen hag o an teren zeu a zo an ini naturel ar evito. Ar gleizidi ne c'he n'inke ken lateralize da gomp ni. Ni de ouidi. Peugur ebe gred ar bed evitom, a pas vi dout tenve a da genser tet kleizat.
Aha! Ne meuse nempen barek kor a fonisor.
Ma, ya. Anan, da gorf kalek. A lian mou etre an du an teren en da empen a zo tefor. Eget an ini en dewat, guire. Dreze vije esor den empen kleizat deski baregechou luziet buan or giz da skwer senita boulin pe binyou. Met, neket o tomatel evel just, kigen ouzo ba ma duvrer, ne he halant c'hoari tennis a drugar ede, me ne dalf ket donc kem bareg a Serena Williams.
Ma komprenen meus, neke bareg or ma empen pe guron kleiades, merci braz dit. Me, teus ket displeg ding perag ez eus deus kleidi. Dre ma vev am dibao miliaj oa vlo avech ou en ur bet gwed evit an deuidi e vefe bet kempwell vije nebeut or nebeut a gleidi hag ar fin vim bedet divar vel.
Ya guire padal ez eus deg dregan a gleizidi hag e jom an dregantat stabil. Un abeg mad zo, sur, hag ar skiantourien, ar skiantourezet o deus furchet.
Un ar ben sevenadurel.
Tambit. E pep sevena dur er bed a bez ez eus deg dregan a pevarugen a zeouidi, a deg dregan a gleizidi. Padal, gizt eus meneg et chantik, neke gwele ma din plijout miar e sinistra, e zorn klei.
Matri, or goz herrech al neu.
Kenne but un tas de garvam kleizat, no deus kev muir a vugale gleizat eget tud de wat.
Or goz genetik, no metre.
En an ur gevel, helbe an de wat, hag an al kleizat, neus ket ur gen kleizat hag ur gen de wat.
Setu, neus ket bekaet koz an de widin a koz ar gleidin.
Non, non neus ket. Met, bet ar skian neus kave matre. Ne ket sur, an hypoteze, ur responder goulen a bouez, perag e jom dek dregan a gleizidi en ur bet gred e nepto. Pe sa split ez eus evit ar gleizidi. Aha, ur split kevezus, anat zo d'ar gleizidi.
E, o, non ket kevezus me?
Bo, ya matri, a war, met ur plegen nou en ebi te fe muir agens d'ar honit. Peugur te fe muir agens da vean a eneb un dewat a zo boaz aon da enebi un dewat. Bon, dre mazeus me mestra dek dre gant dewat a pevarugen war al voul douar. Neus ket desket an dewat da c'houni de neb ur c'hleizat. Met ar c'hleizat aon neus desket ober tennis, pe ping-pong, pe c'hoaz da vrezeli a eneb an dewidi. Boaz e barre kare. Setu ar splet kevezus. Met un displet a zo evel just. Modal vije an terk an dregan a gleizet, a neve feget ur split ken. Un displit ken labouruz zo. Anat, vit ken labouret eus em eskem da hostiliou, a da ski an prenet, a gal. Met merzet eus vel just ne c'hellom ket implijout ar memeus resizei o te a me tenve. Ne c'hellom ket ken labouret war an tro a paper, a war meur a da achen e memeus mod. Un displit ken labouret o deus ar gleizidi.
Mais, panavia, j'om dek dregan a gleizidi var ar voul do ur neu, maninke gwest da gen labouri.
Peguir, a sed a he hypotez ar skiantour en hiu an de, peguir neus kavet an natur i hempouez. Hag e blij kalz dan natur kavout i hempouez. Blom da ze, j'om stabil an dreganta da gleizidi. Evit an natur ne he, vefe an denelez, dek dregan kevezus a dek dregan a pevarugen ken labourus. N'est-ce pas, André ?